journée spéciale.
جورني سبيسيال مازلت مواصله معكم على راديو اكسبريس اف ام حتى للسبعه متاع العشيه بعد شويه ساعه اخرى تعالوا معنا في البلاتو سبيسيال الخاص بالسياحه المستدامه وبرنامج السياحه المستدامه سينو جوست ابخي ان شاء الله معكم يكون مع كلوب اكسبريس وكيفه الفريق خلينا احنا في البلاتو متاعنا بعد باش نمشيو لزغوان وقبل ما نمشيو نحكيو على زغوان وبعض المشاريع اللي متنوعه واللي هي مندمجه في زغوان خلينا نرجعوا للتوريزم وريادة الأعمال هذا هو اللي باش نحكيو عليه باش نحكيو زاد انوفاسيون بعد شوية باش نحكيو على البلانير توسكي اوتدور هذا الكل نحكيو فيه مع ضيوفي اللي بحذايا سي فراس الطيف خبير في برنامج السياحة المستدامة مع الجي زد ومعنا مدام هدى بكير على استوريا في الرياليتي اوغمونتي هذا هو البرودوي نتاعنا نحكيو عليه سينو نحكيو مع حلمي مكديش على تونيزيا اوتدورز هذا اللي باش نشوفوه بعد شويه لكن قبل كل شيء مرحبا بكم الناس الكل
مرحبا
يعيشك فراس البدايه باش تكون معاك جوستمون على نحكيو رياده الاعمال في السيكتور توريستيك وفي القطاع السياحي كيفاش جاتكم الفكره من انكم تشوفوا دي جون وتلوجوا على دي جون رواد اعمال في القطاع السياحي وتحاولوا تخدموا معهم على كل ما هو سياحة مستدام.
مرسي pour la question Manel. En fait, l'idée متاعنا c'est que احنا نخدموا على le tourisme durable donc السياحة المستدامة وحابين نبعدوا شوية على tout ce qui est classique en matière de promotion touristique à travers plusieurs thématiques اللي حكيو عليهم les collègues avant notre intervention. Donc احنا on croit vraiment السياحة المستدامة تمثل فرصة كبيرة pour entreprendre et innover à plusieurs échelles. Il y a l'échelle locale, l'échelle locale, l'échelle régionale, ou à une échelle nationale. Donc l'idée, c'est de développer un tourisme expérientiel qui est basé à la tajerba pour proposer à un touriste, que ce soit un touriste local ou un touriste étranger, qui est en quête d'une évasion qui soit un peu différente. Haja jdida el itrali yarf mania le bled ou yarf Tunis autrement. Et là, hadna li fama une effervescence entrepreneuriale, elle est animée par des jeunes. Twensa habina ntqarbou menhom nsemouhom ala khater il y a plusieurs programmes d'accompagnement fi Tunis pour l'entrepreneuriat, mais le secteur il est assez délicat et assez spécifique, donc ahna habina نتقربوا منهم نسمعوهم ونشوفوا شنو لي بيزوان نتاعهم pour pouvoir les accompagner sur plusieurs thématiques que eux ils choisissent. C'est pas un programme pré-préparé où on accompagne les gens sur des thématiques qu'on définit dès le début. C'est eux qui ont choisi leur programme, les thématiques sur lesquelles ils voudraient bien accompagner. ومن هنا جات الفكرة نتاع programme Grow Together pour grandir ensemble où on veut vraiment instaurer cet esprit communautaire.
Bihi barcha lehna waqt li tqol li programme ismo Grow Together باش نكبروا الناس الكل مع بعضنا حاجه هايله برشا ولكن كيما قلت انت بالنسبه للسيكتور نتاع السياحه رياده الاعمال فيه يمكن كيما قلنا في ذهن الناس الكل سي ان غراند انفستيسمون كي تقول باش نخدم في السياحه يلزمك تشمل باكي كيما نقولوا احنا يلزم يكون عندك ديجا معناتها انا بوي بودجيتير كبير وفينانسي كبير بنوك تكون وراك ناس اللي تكون بلوز موا متمكنه زاده من السيكتور هذايا دوما حاولتوا انكم تقلبوا شويه التوندونس يظهر لي في راس اترافير لي جون هذوما اللي باش يخدموا في السيكتور تو سورتو عطيتهم حريه الاختيار نقولوا احنا المنتوج اللي نجموا يعرضوه والا البرودوي اللي فينالمون باش يخدموا عليه هل لوفيرتور هذيا معناتها سي فولو والا على خاطر حبيتوا تشاركوهم جوستومون في انهم تصور نتاعهم جديد للسياحه المستدامه في تونس وللتنوع ديفيرسيفيكاسيون توريستيك
absolument l'objectif interne ahna c'est de faire de la Tunisie une destination à la pointe des tendances les expériences jdod de kolcha hada ya n'est possible qu'à travers une nouvelle conceptualisation du tourisme fi Tunis en se basant toujours sur le tourisme durable ala siyaha al mustadama et les jeunes quand on les a rencontrés quand on a un peu suivi leurs travaux chofna lihma يقدموا في حاجة مختلفة ياسر على لو سيكتور كلاسيك لو سيكتور بالنيير ils sont dans l'écotourisme le tourisme d'aventure on est dans le tourisme culturel à travers la réalité augmentée on est dans le outdoors معنا اليوم عزوز ينجموا يحكيوا
بالكدا
على les thématiques هذوما donc حابين vraiment on inverse un peu la donne pour donner l'opportunité à ces jeunes de proposer un produit qui répond à des exigences de clientèle qui soient un peu différentes, que ce soit بالنسبة للسائح التونسي ولا بالنسبة للسائح الأجنبي.
يعني finalement نقولوا احنا الطلب موجود على حاجة جديدة، على حاجة اللي تنجم تكون ماهيش معتادة، ماهيش معتادين أنا نشوفوها في القطاع السياحي في تونس، ولكن العرض هو اللي كان peut-être ناقص، دونك هذا اللي حبيتوا تخدموا عليه، عرض حاجة تكون innovant. انت هنا حكيت على الانوفاسيون، على التطوير في القطاع السياحي، هذا اللي ينجم يكون باب جديد، باب نحلو في القطاع هذايا باش نجمو نستقطبوا سياح والا اون كليونتيل مختلفه على اللي مستنسين نشوفوه واللي قاعده تلوج عليه هذايا ان بو بارتو في العالم. وقت اللي يمشيو من علاش انا الدول الخليج باغ اكزومبل باش يشوف لك دي ريبريزونطاسيون اللي هما اون رياليتي اوغمونتي كما قالت كما قلت انت بكري، ينجم يمشي للبلدان اخرى اللي باش يشوف ويكتشف حاجات اللي هو عمره ما شافهم في حياته. سي هذا هو لو تيران اللي قاعدين تحاولوا تخدموا عليه.
ابسوليمون، هو الطلب موجود والعرض زيد موجود، مي peut-être il n'est pas très très bien visible.
D'accord.
Donc on voudrait bien appuyer ces entrepreneurs là pour que leurs produits ou les services proposés soient visibles, que soit à une échelle nationale ou à l'international. Ou les lahavnés suite à la situation sanitaire, vu que les voyages n'étaient plus possibles, donc les femmes al-abid توجهت اكثر للعرض الموجود، العروض الموجوده يعني على
في تونس
وبداوا
يكتشفوا petit à petit، بداوا يشوفوا شنو اللي فما وشنو العروض الموجوده.
ابسوليمون ابسوليمون. جو دون ليكزامبل بكري، حكيت مع زميلتي دنيا على لو فيلو في كارتاج. Avant la pandémie, c'est une chose. Après la pandémie, c'est une autre chose et une autre réalité pour la demande.
Le vélo, mouchkin fi tounes, a priori, c'est un pic. Mais le العالم الكل, le vélo, c'est la tendance. Que ce soit le secteur de la سياحة ou le غير, ou même dans la vie quotidienne, le bicyclette, هذيك هي الاداه اللي الناس كلها تتنقل بها. توا خاطر باش تمشي شويه هوايه وتخرج شويه وتبعد على الاكتظاظ. Justement, ou la distanciation sociale, il y a qui parle dans cette crise sanitaire. Donc, quand on dit, quand on est seul avec vous, on parle tout, on fait des appels à candidature, les projets. شنو هما لي كريتير اللي خلوكم تختار باغ اكزومبل نقولوا احنا هيستوريا و تونيزيا اوتدور؟ شنو هما الحاجات اللي خلاتك في لي بروجي هذوما زوز تقول هي هذا هما الحاجات اللي باش نخدموا عليهم في اطار التنويع وفي اطار السياحه المستدامه نتاعنا؟
D'accord. Donc, احنا le programme fait deux volets. Il y a un volet accompagnement qui est à destination des startups, mais pas que, aussi les entreprises innovantes. Et زيد المجتمع المدني اللي يخدم على مشاريع اللي تسعى لتطوير السياحة المستدامة. Donc, quand on a commencé la conceptualisation du premier volet, on a, bon, certainement, il va pas y en avoir beaucoup d'initiatives dans ce sens. On va viser une trentaine de bénéficiaires dans ce sens. On pourrait vraiment travailler et donner un impact. Quand on a lancé l'appel à participation, et donc on s'est retrouvé avec 160 candidatures.
D'accord. Il y a
160 personnes ont postulé à travers Grow Together. Donc finalement, on s'est retrouvé dans une situation un peu particulière où on a conçu la chose sur la base de 30 participants. Du moment que la demande y est, on va essayer d'élargir notre spectre, mais sur les 160, on ne peut pas quand même les prendre tous. Donc Habina, on choisit les participants suivant le degré d'innovation de leur projet. Quand on parle innovation, ce n'est pas forcément technologique. C'est aussi une innovation au niveau du produit, du service, de l'organisation. Et de l'inclusion régionale. Les autres régions, on a essayé vraiment de toucher toutes les régions possibles في Tunis. Et finalement, avec un comité de sélection, on a opté pour 50 bénéficiaires. Donc 50 bénéficiaires, ils ont choisi eux-mêmes les thématiques sur lesquelles ils voudraient bien être accompagnés. Et ça va commencer dans 2 semaines.
Inch'Allah. Donc, mais bien le quali.
Et le deuxième volet, qui est un volet aussi important, qui est un volet qui concerne en fait la mise en place d'un accélérateur. Et ça, un accélérateur d'entreprise et de start-up destiné à des projets qui sont déjà existants depuis au moins 2 ans et qui sont en phase de croissance. Donc, c'est un peu spécifique, c'est de l'accompagnement individuel, surtout pour la levée des fonds, pour accéder à des marchés émergents. Et ici, on va accompagner 15 bénéficiaires sur 3 cohortes de 5 participants. Et c'est en cours, ça sera externalisé avec un partenaire exécutif. Qui n'est pas la GIZ.
Voilà. Donc, et d'ailleurs, justement, la procédure limchi tout faire, من أول ما بدأ le programme, بش اليوم نلقى بحذية هدى بكير وحلمي مجديش. Et donc, bien les deux jeunes, les مشاريع عمتهم, ils ont postulé في Grow Together. Normalement, c'est bon. تم الاختيار نتاع البرامج نتاعهم وان شاء الله يفون تيتر بنيفيسيير بالاكومبانيمون اللي تحكي عليه هذا ريست افوار من بعد دونك بور لانستون خلينا نحكيو جوستمون على الانوفاسيون في المشاريع نتاعكم هدى وحلمي باش نبدا مع هدى اونور فام حلمي دونك نحكيو على هيستوريار في الرياليتي اوغمونتي هنا كي نسمعوا الاسم ديجا ريان كو لو نوم نتاع البروجي نفهموا اللي انت باش تحكي على التاريخ نتاعنا على لاخ في التاريخ نتاعنا واللي باش يكون بالرياليتي اوغمونتي اسكو هنا نحكيو على اعاده تصور الملاحم كبيره مع رشانه في الجم في 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 كارتاج اسكو نحكيو على حنبع بالحق اون رياليتي اوغمونتي ونشوفوه هكا قدامنا قاعد جاي ويمشي سي كوا اكزاكتومون هيستوريا
هي عايشك على الاستضافه اليوم هي هيستوريار هي باش نعاودو نحكيو ليستوار باسم هيستوريار كيما قلت انت فيه هذوكم ملامح لي زابريفياسيون رياليتي اوغمونتي ار انتيجونس ارتيفيسيال سي اي مي هي كلمه برتغيز تعني راكونتي دونك اون راكونتي ليستوار
نعاودو نحكيو تاريخنا
نعاودو نحكيو احنا هي التطبيق هاتفي يمكن الزائر المواقع الاثريه ولا الثقافيه باش يراه في الاوج الحضاره نتاعو دونك يعني جست يهز تليفون ولا تابليت ومع لي جيد ولا مع التور اللي باش يهز التور اوبيراتور دونك يمشي يشوفوا كيفاش كان قبل يحييه دونك يروح يتحرك تمشي البوربينيك ترا لي باتو يتحركوا ترا كيفاش كان وقت ليبوك كارتاجينواز بعديك تحب تختار اون اوتر ايبوك تحب تمشي ليبوك رومان زاد تنجم تشوف البارتي الرومان كيفاش كان احنا في تونس كيما يقولوا 3000 سنه حضاره
ماهوش شويه
عندنا يعني عندنا برشا حاجات باش نجم
عندك برشا خدمه
عندنا برشا خدمه
اسكو ديجا ما تبديت في الديفلوبمون جوستمون شنو نقولوا احنا لي سيت اللي نجموا اذا كان سا كونكريتيز ونشوفوا فيهم البروجي هذا
احنا توا بدينا نحكي لك على الهيستوريا دونك بدات هي في اوت 2019 هي مؤسسه ناشئه دونك احنا بدينا من الاول نخدموا على البوربينيك وكنا عندنا سيت وزدنا نوتر سيت اللي هو السيرك دو كارتاج مي توا انا غانفستي خدمتنا ولينا عندنا 7 سيت في تونس
واضح
منهم زاد دقه سبيتلا وفما عنا زادة في تطاوين دونك احنا عاملين يعني باش نبدا تشمل
مختلف الجهات ما نقعدوش جوست في تونس كما قال بكري في راس بالنسبه ليك حلمي مقدش تونيزيا اوت دورز نحكيو على توريزم دو بلان اير نحكيو كامبينغ يظهر لي هوني
نحكيو برشا حاجات
توسكي
اوت دورز
اعطينا هكا بريزونتاسيون صغيره للبروجي
دونك سي اون سوسيتي سبيسياليزي دون لي اكتيفيتي اوت دورز dernièrement, on a amené un centre de camping ou bien une halte touristique, je me dis, ou une halte écologique, fi Chamel Gharbi, plus précisément fi à la barrage Bouhartma. Donc, n'arfo Chamel Gharbi, il y a place à fort potentiel, tout ce qui est outdoors. Donc voilà, on propose les services d'hébergement, que ce soit en camping. العباد اللي يحبوا يجيوا معناه يرمين لور بروبر ماتيريال Voilà, on a des cabanes en bois pour ceux qui cherchent plus ou moins
toujours
un peu plus de confort, bien sûr. Voilà, donc on a tout ce qui est randonnée, les kayaks, les visiteurs, on a une petite balade dans le lac à les kayaks. Et voilà, on peut aussi proposer d'autres programmes, mouche ana sur place. On propose les visiteurs. شنو مال البلايص اللي نجمو يزوروهم أبار إنهم يجيو بحذنا فهمت؟
بيه ولهنا أنت قلت صحيح معروف الشمال الغربي متاعنا بيتوسكي كامبينغ وغير ولكن هل تخمن بار إكزومبل نعرفش نسأل هل نجمو نخمو على دي كامبينغ حتى في الصحراء على خاطر في الصحراء زادة على بلون ينجم يكون اون اكتيفيتي بيه وكامبينغ بيه اسكو موجود اسكو هذا قاعدين تخدموا عليه وإلا باش تتخصص جوست في الشمال الغربي؟
لا احنا نخدموا على ال 24 ولاية كل سيزون نخدم حاجة معينة. طب بار اكزومبل الصيف نمشيو اكثر ليكوت نمشيو اكثر البحر نمشيو
تبدل
كل شيء فوالا اي حاجة معناها اون رابور افيك لا ناتور نخدموها ولا توريزم دافونتور ولا حاجة كمان.
دونك سينون بالنسبة للبروغرام داكومبانيومون ان غرو توغيذر ماش شنو الانتظارات نتاعكم بالنسبة لكم الزوز اودي وحلمي شنو اللي تستناو منه البروغرام هذايا فاش ينجم يعاونكم انتوما ك جون انتربرونور؟
احنا في الاكومبانيومون رينا يعني فما دي فولي نستحقو كيما البارتي اكومبانيومون جيريديك بارتناريا pour une start-up, يعني هذايا يعني ما عنيش كون ريسورس باش يبدا يخدم دونك ولا صعيب علينا باش ندخلوا عبيد في تخدم فيها دونك لاكومبانيمون مثلا avec le programme GIZ ça va nous aider باش concrétiser beaucoup de partenariats نكملوا يعني لي كونترات تاعنا اكسترا ونجموا نقدموا اكثر.
حلمي same chose
bon انا اكثر je veux profiter اكثر من معناها pour apprendre les notions de la durabilité et tout, pour plus manière de...
Je n'ai plus à la pérennité du projet, c'est ça, c'est ça.
Oui, et plus de visibilité, comme a dit Firas, sur le marché étranger. Parce que nous ne voulons pas travailler local. نحبوا زاد البرودوي نتاعنا نسوقوه زاد البرا
بالطبيعة
فهمت
واضح ولهنا الخدمه باش تكون كبيره ويظهر لي لازم عدد كبير من لي بارتنير يكونوا حاضرين واللي هما استراتيجيك واللي هما موجودين كما باغ اكزومبل وزاره السياحه يظهر لي ان اليمون لازم يكون حاضر لازمكم تخدموا معاه اسكو قاعدين تخدموا معاه اسكو فما لقاءات ديجا يعرفوا اللي انتم باغ اكزومبل عندكم دي برودوي كيما هذم واللي ينجموا يعاونوا في تطوير القطاع وفي الديفيرسيفيكاسيون تاع القطاع السياحي والا لا كون فيكم يحب يجاوبني
نجم نجاوب بون ابسوليمون احنا البروجي بروموسيون توريزم دورابل اللي اون بارتنيريا مع المينيستير دو توريزم اي ميم بور لا سيليكسيون دي بينيفيسيير انتر اوتر هدي حلمي parmi les personnes qui étaient dans le comité, c'est aussi le ministère le ministère du tourisme. Après il y a des qui m'a parlé today, il y a le volet légal qui est un peu délicat, mais dans le ministère, il est en train de travailler aujourd'hui sur l'arquitecture. Il y a eu l'arquitecture récemment qui fait chez l'Est, il y a plusieurs autorisations, il y a eu des cahiers de charges, ce qui va ouvrir le plus d'opportunités.
Toujours
en partenariat avec le ministère du tourisme, que ce soit pour les consulter ou pour aussi les mettre toujours informés des évolutions et des initiatives qu'on est en train d'accompagner pour qu'ils puissent aussi eux-mêmes prendre en considération qu'il n'y a pas seulement un tourisme classique tunisien, mais Fama Zeda تجارب في السياحة المستدامة في تونس.
واضح. شكرا لكم الكل. شكرا لك فراس الطيب. شكرا لك هدى بكير وحلمي مكديش. بون كونتينياسيون للبروجي هذايا. بون كونتينياسيون لجرو توجذر البروجرام هذايا. وان شاء الله وقت اللي تو سوغا كونكريتيزي ترجعوا بحثنا ونحكيو عليه ونحكيو على الامباكت جوستومون على السيكتور لومبلويابيليتي. ما حكيتش عليها قداش ينجم يخدم جوستومون البروجي باغ اكزومبل.
هو ينجم يخدم برشا عباد خاطر imaginez يعني tous les sites بعديك بدا عندك دي جيد عندهم عباد باش يدوروهم باش يشوفوا لي سيت سي فوم ما نجمش نكالكولي
على قد ما يكبر جسم على قد ما يكبر البروجي على قد ما
رابليك parmi les critères de sélection était le potentiel d'employabilité
bien sûr. شكرا لكم جماعه كل مازلنا مواصلين معكم في البلاتو هذايا حتى للخمسه بعد شويه باش نرجعوا نمشيو نعملوا بتي فوكس على زاوين وشنو اللي قاعد يصير في زاوين. خليكم معنا الاخبار مع فادو تركي وراجعين.